podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Útorkový večer, už ako býva zvykom, patrí dvom šarmantným pánom. Jeden je Peter, druhý je tiež Peter. Počúvate program Páter, Peter a Peter. A ja začnem takto. Zažívate v živote rôzne situácie, dejú sa veci, vek je vraj len číslo, ale vek nezastavíte a čas letí. No a stali sa veci, že aj ja som predsa len utrpel troška takého fyzického nejakej bolesti. Zastavil som sa na úžasnom pracovisku na Kramároch, kde mi urobili cez víkend MR-ko. A veľmi pekne by som hneď na úvod chcel pozdraviť celé osadenstvo toho konkrétneho oddelenia. Pozdravím hlavne tú šarmantnú zlatú dámu, ktorá sedela za okienkom a ktorá bola úžasná, pôvodnou z Brezna. Ona už asi bude vedieť, kto to je. Tak srdečne pozdravujem. No a teraz pozdravujem samozrejme aj Peťa. Ahoj, Peťa.
Príjemný dobrý večer.
Musel som, prepáč.
Ja by som chcel ti v mene všetkých poslucháčov zablahoželať k tvojim včerajším narodeninám, aby si bol zdravý, šťastný, veselý v kolektíve obľúbený, čestný, svedomitý, usilovný a všetkých, ktorí ti pomáhajú, aby ich bolo čím viac.
Ďakujem veľmi pekne, ja pevne verím, že ich je dosť a snažím sa o to celý život, lebo čo dáš, to sa ti vraj vrácia. Je to tak?
Dúfam, že áno.
No a presne aj o tom, že čo dávaš, to sa ti vrácia, sa budeme dnes rozprávať, lebo ty si bol v Ríme, v tom meste, ktoré miluješ najviac na svete a bol si tam s ľuďmi, ktorým ty v podstate dávaš a otázka je, či ťa oni vrácajú. A bol si tam vlastne pri príležitosti, ktorú sme už spomínali, ten jubilejný rok a bol si sprevádza, takže o tom bude dnešná časť Páter, Peter a Peter. Veľmi sa teším, príjemné počúvanie.
Páter, Peter a Peter.
V jednej z minulých častí sme sa bavili o jubilejnom roku, ktorý je veľmi unikátny pre všetkých veriacich. Vždy rozprávaš o tom, že Rím miluješ a teraz sa spojilo to láska k Rímu, jubilejný rok a ty si šiel do Ríma a sprevádzal si ľudí. A to mňa veľmi zaujíma, Peťo.
Tak bola to osobitá udalosť, pretože od 3. do 6. apríla sa konala Slovenská národná púť v Ríme v rámci jubilea, jubilejného roka, na ktorej sa zúčastnilo približne 4000, ja si myslím, že viac ako 4000 putníkov z celého Slovenska. Pán prezident aj s členmi z jeho sprievodu z vlády a tak ďalej. Boli tam takmer všetci biskupy slovenskí, katolícky, aj západní, aj východní, čiže aj rímsko, aj grécko-katolícky. Hovorím takmer, niektorí nemohli. Naozaj úžasná vec, pretože sláviť sväté omše v tých najvýznamnejších bazilikách rímskych, potom v bazilike svätej Praxedy sa modliť nádhernú východnú modlitbu akatist, čo znamená, že sa modlíme postojačky, tak to bol tiež úžasný zážitok, pre mňa asi najväčší. A stretávať tie slovenské skupinky, zdieľať to také nadšenie a prechádzať cez tie jubilejné brány s rodákmi spolu s ľuďmi z celého Slovenska, bolo to naozaj úžasné.
Ak som dobre pochopil, vy ste robili nejaké omše a nejaké sviatosti priamo v Ríme, v nejakých svetostánkoch?
Tak program prebiehal tak, že v štvrtok, kedy tá púť začala, bola svätá omša v Lateránskej bazilike, ktorá je sídelnou pápežskou bazilikou, je to matka a hlava všetkých katolických kostolov, tak tam bola svätá omša a potom na ďalší deň bola svätá omša v bazilike svätého Petra aj v spojením samozrejme s prechodom do každej jednej baziliky sa vchádza cez tie jubilejné brány, ktoré sú 25 rokov zamurované a na tento jeden rok sa otvárajú. Slúžiť bazilike svätého Petra, bohužiaľ v pôvodnom programe bolo, že mala tam byť aj audiencia, osobitá audiencia so svätým otcom iba pre Slovákov, ale vzhľadom na jeho zdravotný stav sa to neuskutočnilo, ale pápež poslal osobitý list pre všetkých putníkov, pozdravil naozaj veľmi takým srdečným spôsobom, ako to František robí samozrejme vždy. No a potom v sobotu bol najprv do obedu nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore, ktorá je z tých štyroch jediná mariánska. Je tam taký menší chrám, volá sa bazilika svätej Praxedy. V tej bazilike je uchovávaný stĺp, pri ktorom bol bičovaný pán Ježiš. A svätá Praxeda bola taká prvokresťanka, u nej pravdepodobne býval svätý Peter, keď sa zdržiaval v Ríme a ona vždy, keď bol niekto z kresťanov umúčený a prelial krv, tak ona tú krv z tých amfiteátrov a z tých miest umúčených zbierala a uchovávala ako relikvie na jednom mieste a to je práve v tomto chráme. No a tu bola krásna modlitba východná modlitba sa to volá akatist k Pane Márii, k Presvätej Bohorodičke, ktorej predsedal biskup Jonáš, prešovský metropolita a arcibiskup, hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku spolu s ostatnými biskupmi, jednak grécko-katolíckymi a aj rímsko-katolíckymi. Pre mňa to bol taký ten najväčší zážitok, keďže grécko-katolík.
V čom?
Modliť sa spoločne s...
S hráčmi Barcelony, keď si milovník Realu Madrid, hej, tak toto nazvem skromne.
Dobre si to povedal.
Ale je to tak, áno.
Dobre si to povedal. Nebolo nás tam veľa gréckokatolíkov, ale celá bazilika sa zapojila, lebo každý mal text. A tá melódia je taká chytľavá toho akatistu. A postupne som videl, že sa zapájala celý ten chrám a trvá to zhruba 3 čtvrte hodiny. Tá modlitba a naozaj na konci unisono sa spievalo. No a potom... Večer na záver, alebo teda ako záverečný bod v bazilike svätého Pavla za hradbami bola záverečná svätá omša. Tiež úžasné miesto, naozaj s tou špeciálnou atmosférou a vôbec to nadšenie ľudí. A bolo vidno, že sú tí pútnici aj unavení, jednak z chodenia po Ríme, z toho cestovania, príchod, odchod, viacerí mali deficit spánku, lebo prichádzali veľmi skoro, museli tými čartrovými letmi a tak ďalej, hej, že či už išli lietadlom alebo autobusom a tak ďalej, ale to nadšenie naozaj, ten duch tej spoločnej modlitby, to bolo nádherné.
A pri tom nadšení ostaňme a v tomto nadšení budeme pokračovať po krátkej pauze.
Páter, Peter a Peter.
Oznel tu 5-krát Peter, lebo Pater Peter, Pindio Peter, Zvukár Peter, Peter prezident a ďalší Peter. Ale sme v bazilike svätého Pavla za hradbami.
Áno, to bola tá posledná.
A to je to posledné, čo si spomínal, že ja som sa chcel aj opýtať, či tam mohli ísť iba predstavitelia cirkvi alebo aj tí bežní ľudia, pútnici, ktorí boli pozvaní a teraz ste tam išli ako keby oddychovať a ty si hovoril, že to bolo jeden z najkrajších momentov, že to bol taký pokoj.
Ono, každá jedna tá svätá omša a vôbec celá tá atmosféra tej púte bola taká pokojná, ľudia disciplinovane čakali, lebo do každej z tých bazilík musí človek prejsť bezpečnostnými kontrolami a pri takomto počte ľudí trebalo tam prísť s dostatočným predstihom a aj tak sa tvorili trochu rady, veď je to prirodzené. Celá tá atmosféra bola naozaj modliaca sa, ale mohli prichádzať a prichádzali tam paralelne s nami, lebo tie bazilíky majú obrovskú kapacitu, to nie je len o tom, že je nás
20,
že sa tam zmestí nejak do 200-300 ľudí, to je niekoľko tisícové kapacity majú tie baziliky, čiže hoci nás bolo okolo 4000, tak naozaj tam bol priestor aj pre ostatných a videl som, že keď som rozdával sväté príjmanie, tak prichádzali ľudia aj z iných krajín, zapájali sa do tých našich slávení liturgických, čiže priebežne ako sa deje ten liturgický obrad, tak program alebo vlastne fungovanie tej baziliky pokračuje. Hej, že to nie, že sa uzavrie a tam nikto tam nie je, ale oni, tie chrámy sú naďalej otvorené, ľudia prichádzajú a tak ďalej, takže...
Som to zažil párkrát, že som vstúpil do svetostánku, keď tam prebiehalo niečo podobné a automaticky ma preplo do módu nevyrušuj, buď pokojný, buď v ústraní, chod len bokom, všímaj si, rešpektuj. Že takéto niečo sa deje, že tam tí ľudia prídu, aj napriek tomu, že vy ste tam vlastne ako komunita, skupina a máte nejakú liturgiu, tak oni to všetci rešpektujú, dokonca sa pridávajú.
Áno, je to prirodzené, lebo aj tí ľudia, ktorí prichádzali nie v rámci tej našej národnej púte, prichádzajú ako pútnici a keď tam nebola počas roka, sú tam rôzne púte pre rôzne národnosti, skupiny. Hneď potom, ako sa končila národná púť Slovákov, tak začínala púť chorých a lekárov. Čiže zapájali sa do toho ďalší ľudia a aj keď nie si účastný na tom liturgickom slávení, tak dávaš rešpekt tomu, kto tam má tú svätú omšu alebo liturgiu alebo modlitbu. A v ohľadu plnosti aj sa treba jednak stíšiť, viete, je to posvetné miesto a vôbec, či už človek verí alebo nie a vojde, neviem si predstaviť, že by si vošiel do buddhistického chrámu, začal tam vykrikovať alebo niečo podobné, alebo kdekoľvek, keď vidíš, že je to pre niekoho posvetné miesto, tak to rešpektuješ.
Určite áno, spomínam si, ako som vchádzal v Istanbule do tej veľkej Hagie, alebo Hagie, podľa toho, ako to vyslovuješ, okamžitý rešpekt. Tam ma posadili, tam som bol, dokonca sme si dali aj tú šatku cez hlavu, teda myslím partnerka, a rešpektovali sme tu ich liturgickú časť, tie modlitby a všetko. Bolo to neuveriteľné. Napadá mi jedna vec v súvislosti s tým, že v akom jazyku ste to robili? Či to bolo po slovensky, alebo to išlo v latinčine, v taliančine, ako?
Tým, že to bola národná púť Slovákov, tak samozrejme všetko bolo v slovenčine. Boli spevy a viedol to zbor z Bratislavy od jezuitov, keď si dobre pamätám, snaď, a robili to skvele umelecky na mm-hmm. vysokej úrovni a bolo vidno, že sú to takí poloprofíci, ten liturgický spev aj ten ich doprovod bol naozaj na vysokej úrovni.
Orgán, klavír, gitara podobne?
Nie. Mali orgán, myslím, že tam mali hoboj. V bazilike svätého Petra sa tam pridali aj husle.
Dýchový nástroj, pre tých, ktorí neviete, áno.
Podstata bola ten spev s orgánom, ale to chcem poznamenať, že vedeli a zaspievali aj v staroslovenskom jazyku. Takže k úcte svätých Cyrila a Metoda, ktorí priniesli liturgické knihy do Ríma, aby sa v tomto jazyku, ako v štvrtom, lebo dovtedy sa mohlo sláviť len v pohebrejsky, latinsky a grécky. A pápež Hadrian II tým, že v bazilike Santa Maria Maggiore položil na oltár tie naše liturgické knihy, tak schválil aj ten jazyk staroslovenčinu. Poznamenať musím, že bolo to vysoko pravdepodobne, bol to východný obrad, čiže náš grécko-katolícky.
Teraz, ak dovolíš, ty sa ma pýtaš, že čo ja mám za pochody, ale mám taký pochod aktuálne, že moja úžasná milovaná sesternica, ktorú týmto pozdravujem, aj s jej dcérkou, aj s manželom, oni mi posielali krásne zábery z Hamburgu v Nemecku, kde žijú, z nádherného kostola, kde presne boli vlastne si užívať. Mimochodom, malú Letíciu čaká práve teraz, neviem, či prvé sväté príjmanie, alebo už krst, neviem, ale boli na krásnej, ako keby omši, kde boli amíci, bol presne gospelové zoskupenie a jeden by povedal, že reper, ale ono to bolo tak neuveriteľne silné, ako spievali. Čiže niečo podobné, hej? Títo jezuiti dokázali aj kanonicky spievať a robili tú atmosféru v tom chráme.
Jezuitský zbor, alebo zbor pri jezuitskom tak. Kostole. Myslím, že nerepovali.
Dobre, vieš, čo som myslel, hej, ja že viem. Skôr gospelovo.
Bol to krásny, naozaj bolo vidno, že pripravovali sa na to, že bolo to nacvičené, ale zjavne je to zohratá partia, že spievali naozaj úžasne a bolo milé vidieť takú tú radosť tých putníkov v úvozovkách obyčajných, že to prispelo k tej takej pokojnej atmosfére, že aj ten spev, že ľudia sa tak zahlbili do toho počúvania, bolo to veľmi pekné.
Pevne verím, že aj vy, naši počúvači, ste zahlbení do počúvania. Dáme krátku pauzičku hudobného charakteru a pokračujeme v tomto krásnom hlbavom rozjímaní o tom, čo Peťo zažil v Ríme.
Páter, Peter a Peter.
Za všetkým týmto neuveriteľným, čo prežívaš, že teraz opisuješ a čo zažili aj mnohí pútnici zo Slovenska a z celého sveta samozrejme, je obrovské, obrovské množstvo práce. My sme sa už rozprávali kedysi dávnejšie v častiach, že ten Rím investoval strašné miliardy do rekonštrukcií, príprav a podobne. A teraz mňa zaujíma z hľadiska nás Slovákov a z hľadiska jednej či druhej viery. Kto stojí za tým managementom? Kto pripravuje toto celé? Lebo to nie je len tak, že poďme, sadneme na autobusy a ideme. To je naozaj o prihlasovaní, o povoleniach, o trasovaní, o ubytovaní, presných timingoch, teda časoch a tak ďalej.
Toto mala na starosť konferencia biskupov Slovenska ako taká, ako celok, ale samozrejme, že stálo za tým ľudí, ktorí to pripravili naozaj brilantne, jednak od načasovania, rezervácie tých chrámov, zorganizovanie skupín, pokynov, kto má byť, kedy, kde, zorganizovať, ako sa bude liturgizovať, kto je za čo zodpovedný, kto slávi tú svätú omšu, kto tam káže, kedy má kto kde prísť a kopu takých drobných vecí, keď to človek aspoň trošku organizoval, tak naozaj vie, čo je za tým, koľko vecí. Tým, že tam bol prítomný prezident s členmi vlády, bolo aj treba kooperovať aj so štátnymi úradmi, aby boli tieto veci bezpečnostné a takéto zaistené. Hlavne pán Ivan Ružička, tajomník konferencie biskupov Slovenska, ktorý pravdepodobne bol na čele toho, neviem presne, ale videl som ho tam a robil veľmi poctivú prácu. Takisto hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska, pani Katka Jančišinová, tiež bola v tom týme a ďalší. Bol to naozaj širší tým, určite spolu s veľvyslanectvom pri Svätej stolice.
To je presne to, že keď si to človek nevie predstaviť, lebo v tom nerobí. Ja si pamätám, ako ma minule oslovila jedna dáma a teraz sme sa rozprávali, no hovorí, že vieš, Pindio, že bola som na tej akcii konkrétnej a teraz som videla, ako ty si tam a síce ako moderátor, ale zároveň ten producent. A teraz podo mnou tým 12 členov, pardon, a pod nimi ďalší ľudia. A to je len, v podstate poviem, že malá akcia, pre 250 ľudí, síce na najvyššej úrovni s ochranou ústavných činiteľov, hej, lebo koniec koncov nápadá mi, ako prišiel pán prezident a hovorí, Pindio, chcem sa zoznámiť s tým a s tým reperom, keď sme už pri reperoch. A už som vedel, že mám ďalší problém, lebo už som musel zobrať ochrankára, už som musel prejsť priestor, už sme museli zabezpečiť niektoré veci navyše a to bola drobnosť, ktorá vznikla. Vznikla tá situácia a už viem, že to obnášalo ďalšie a ďalšie a ďalšie procesie. A teraz sa bavíme o tom, že tam bolo 4 000 Slovákov z celého Slovenska v mase ľudí, kde bolo niekoľko miliónov ľudí v Ríme a toto sa organizovalo niekoľko rokov dopredu. Niekoľko rokov, to nie je otázka, že zmanéžujem to za mesiac, mesiac a pol.
Myslím, že až rokov nie, ale...
Povedzme, že začali to plánovať 2023.
Minimálne rok dopredu určite sa to musí, pretože sa musí nastaviť jednak poprvé dátum, časy tých bohoslužobných služení, ktoré sú v podstate centrom tej púte a zabezpečiť to v podstate tým systémom, aby každý vedel, kto kde bude.
Časy, posun ľudí, logistika, povolenia, parkovania, vstupy, prejsť tými zábranky, všetko.
Určite nemalú časť zásluha, že to dobre išlo. Majú kňazi, ktorí minimálne jeden kňaz alebo aj nejaký sprievodca mal na starosti nejakú skupinu nejakých 40-50 ľudí plus minus a to organizovali aj cestovné kancelárie v rámci Slovenska. Hlavne tie, ktoré sa venujú týmto náboženským zájazdom alebo teda pútiam a videl som na tých kňazov ten zodpovedný prístup, spočítať tých ľudí, priviesť ich, tiež to museli mať rozpočítané, že keď máš sa napríklad k bazilike svätého Pavla za hradbami dopraviť metrom, tak musíš počítať s tým, že sa tam dopravuje 4000 ľudí.
Okay. Hej,
čiže aj to metro má svoje kapacity. Je strašne veľký počet tých vreckových zlodejov, až gangov, hej, a na to dávať pozor. Viem, že tam riešili kňazi, že museli ísť na pohotovosť s nejakými ľuďmi. Hovoril mi kolega, že pán stratil doklady, museli ísť na veľvyslanectvo, aby mu bolo vystavený náhradný cestovný doklad, keďže išli lietadlom a tak ďalej. Proste každý musel vedieť, čo urobiť, ak sa niečo stane. A videl som, že aj tie také v úvodzovkách malé veci sa riešili promptne vďaka všetkým, ktorí toto robili. Takže celkovo to prispelo celá tá organizácia k tomu, aby tá púť prebehla hladko a v pohode.
Tak veľká vďaka a veľká vďaka aj vám, že stále nás počúvate. Dve skladby a pokračujeme.
Páter Peter a Peter.
Pri tom všetkom, čo sme už spomínali doteraz, v dnešnej časti Páter Peter a Peter, ma zaujímajú také tie pikošky z ľudského života, lebo ľudia sú nevyspytateľné tvory, rôzni sme, každý sme nejaký. Zažil si nejakú pikošku s nejakým zase raz fenomenálnym človekom, ktorý prišiel, presvedčený o svojej viere, presvedčený o svojej fenomenalite, presvedčený o to, že on je ten jediný a nehovorím o prezidentovi a zažil si pikošku, daj.
Bola situácia, že jeden pán sa snažil dostať dopredu cez ten nejaký pomyselnú zábranu. Ona bola v podstate urobila len z takého akoby toho pekného povrazu, hej. A on to chcel prekročiť, lebo videl tam jedného biskupa a chcel sa s ním sfotiť. A ja som tak stál a zastavil ho usporiadateľ Talian, hej, ktorý vlastne mal sa, že stop, čo chcete? A tým, že som bol blízko, tak hovorím, že pane, prečo, kde chcete ísť, to nesmiete. A on hovorí, že ja sa chcem iba s pánom biskupom sfotiť. Som to preložil tomu pánovi, tomu Talianovi, že on by si chcel urobiť fotku s biskupom. A on hovorí, no ale to by chceli všetkých tých 4000 ľudí, hej, že proste, že... Ale on to tak povedal, že a myslíš si, že tí ostatní nechcú? Akože, že proste, že čo si o tom myslíš? A ja hovorím, tak počkajte, že biskupy pôjdu von, tam sa s ním budete môcť fotiť. A ten pán zareagoval, no a to bude mať fotku jak každý iný.
Oh,
že on chcel mať jedinečnú fotku z chrámu, proste takú špeciálnu.
A ja by som tomu pánovi odkázal, že toto zažívajú aj celebrity na červenom koberci v Cannes a všade inde. Všetci majú tú istú fotku na tom istom mieste.
A potom ja som mal v skupine dve dámy, ktoré kúpili si také ako suveníry, alebo proste chceli priniesť domov, trošku väčšie kríže. Takých dobrých 20-25 cm to málo. Oni začali riešiť, že jak sa dostanú cez letiskovú kontrolu. Hej, že či to nebudú považovať jak zbraň. Hej, a oni to dali do kufra a tak. A keď sme už sa blížili k letisku, tak ja som hovoril, že všetky veci, ktoré máte, teraz požehnáme spoločne, aby ste ich mali požehnané, posvetené. Tak sme požehnali tie veci. Sedeli zhodou okolností v autobuse za mnou a že tak to už musíme prejsť, že keď to je požehnané. Chvála Bohu, cez kontrolu prešli, tak nemohlo to vyzerať jak zbraň. A hovoria mi, dobre ste to požehnali.
Takže
viem žehnať veci tak, aby prešli cez skener.
A nehovor na vás, lebo to začnú oslovať dealery. Mám otázku, zrásli rapidne ceny, predpokladám, že biznis ide, lebo biznis je aj v tomto smere veľmi silný. Zrásli ceny? A ako to je teraz v Ríme?
Práve, že nevšimol som si, že by nejak stali viac tie, či už ružence, alebo niečo podobné.
Nie.
Skôr išli hore ceny ubytovaní.
Išla služby.
Áno, cena za vstupy pre autobusy, tam sa to znásobilo prakticky 300-násobne, keď nie aj viac, za jeden deň, keď chceš mať autobus alebo sa autobusom vlastným presúvať po Ríme, toto išlo extrémne hore, alebo tieto ceny, ale ani v tie reštaurácie som nejak nebadal, že by naozaj za tých 15-20 eur človek vie sa spokojne naobedovať, navečerať.
Áno, áno. No. A teraz otázka, tak odporúčaš teda Slovákom, ktorí nás počúvajú a ešte by chceli tento rok ísť do Ríma, odporúčaš ísť solo svojou cestou, alebo radšej potom naozaj s vami, cez vás? Je to jednoduchšie, je to menej náročné, je to organizované, je to finančne menej náročné? Daj nejaký
záver. Asi je jednoduchšie nájsť si vlastné ubytovanie, keď chce ísť človek už v tomto čase a teraz mu to napadlo, lebo zháňať ubytovanie pre väčšie skupiny je prakticky nemožné. Všetko je vybukované, aspoň takto sme robili taký malý prieskum kvôli nejakej veci, to nie je podstatné. Druhá vec, ak idete do Bazilíky svätého Petra, treba sa registrovať, je oficiálna stránka Jubileum 2025.va Myslím, že takto je. Zaregistrovať sa do tej bazilky sa dá iba na tej vatikánskej stránke. Čiže tým pádom, keď ste zaregistrovaní, tak potom vás pustia prednostne a idete takým vlastným koridorom. Dostanete sa prakticky až k hlavnému oltáru, lebo je na to vytvorený vlastne ten priestor, aby to bolo pre tých pútnikov, tých, ktorí sú zaregistrovaní. Nie iba pre turistov, hej, ako keby bol rozdiel ten pojem pútnik a turista. Mm-hmm. Takže toto je dôležité. V ostatných bazilikách tie kontroly sú priebežné a človek sa dostane bez problémov. Možno, že keď natrafí na takúto púť, ako bola táto naša, že možno, že sledovať dátumy, že či náhodou v tom čase nie je nejaká národná púť, ja si viem predstaviť, keď tam budú Taliani, Španieli, čo ja viem, Poliaci, Nemci, no bude ich tam asi hodne, takže vtedy...
A čo potom ešte Latinská Amerika?
Ten oficiálny kalendár nájdete na tej oficiálnej stránke a trošku možno, že posledovať, aby ste sa vyhli tým hlavným bodom.
Posledné, jedným slovom zhrnúť, atmosféra.
No bolo to fantastické.
Okay, naozaj, tam niečo
bolo to dôvod, úžasné tam a zážitok na celý život.
Takže tí z vás, ktorí ste sa nechali inšpirovať a náhodou by ste nad tým uvažovali, alebo nechcete ísť do Ríma, ale chcete zažiť ten jubilejný rok, tak odporúčame to, čo sme už aj v predošlých častiach spomínali. Na Slovensku je viac ako 70, myslím, týchto miest, ktoré sú jubilejné, takže nech sa páči klikať, sledovať, študovať a prípadne sa ozvať aj tuto Patrovi, Petrovi. Peťo, ja ti ďakujem veľmi pekne za nádherné informácie, za skvelú atmosféru, ktorá išla do éteru. Pevne verím, že ju pocítili a precítili aj naši počúvači. No a tešíme sa opäť o týždeň a ty dodávaš na záver.
Ešte raz všetko najlepšie k tvojim narodkám.
Ďakujem.
A aj putníkom, aj neputníkom prajem pokoja dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.